Pantarei, kaikki virtaa. Mikään ei ole pysyvää, sanoi Herakleitos 2500 vuotta sitten.
Tässä johdantokurssissa käsittelemme filosofian olemusta, syntyä sekä filosofian tärkeimpiä työkaluja, eli käsitteitä. Tutkimuskohteista tarkastelemme lähemmin tieto-oppia ja metafysiikkaa. Kysymme siis aluksi, mitä filosofia on ja miten se voi auttaa ihmistä.
Filosofia on maailman vanhin tiede.
Filosofia opettaa ajattelemaan.
Filosofia parantaa ongelmien ratkaisukykyä.
Filosofia pyrkii vastaamaan olemassaolon peruskysymyksiin. Mikä on olemassaolon perimmäinen luonne? Mistä aineksista todellisuus koostuu? Mikä on todellista ja mikä harhaa? Mitä tarkoittavat todellisuus ja harhaa?
Filosofia selvittelee muun muassa seuraavia ongelmia. Mikä on minun tehtäväni maailmassa? Miten voisin elää mahdollisimman hyvän ja harmonisen elämän? Miksi maailmassa on niin paljon pahaa? Mikä on arvokasta ja mikä arvotonta? Mitkä ovat elämän tärkeimmät arvot?
Filosofia kysyy myös, mitä me voimme tietää. Mitä on tajunta, tietoisuus, tieto? Kuinka on mahdollista, että me ylipäänsä tiedämme jotain? Ja miksi juuri minä olen olemassa? Onko elämälläni jokin tarkoitus vai onko kaikki turhuuksien turhuutta?
Tervetuloa seuraamme. Minun eksplisiittinen nimeni on Marita Airakorpi, mutta minua indikoi relevantimmin epiteetti Sofia.
Minun konkreettinen nimeni on Altti Airo, mutta minulla on myös filosofinen niin sanottu metanimi Sisyfos, joka on mytologinen, symbolinen ja abstraktinen.
Koska filosofia vilisee tällaisia käsittämättömiä termejä, luulin aluksi sen olevan jonkinlainen salakieli, jolla asiaan vihkiytyneet pelasivat hienostuneita kielipelejä. Jonkin aikaa opiskeltuani käsitykseni muuttui. Parhaimmillaan filosofia näytti pyrkivän ihmisen ja maailman olemassaolon syvälliseen ymmärtämiseen. Mitä filosofia siis on? Sisyfos, voisitko selittää asiaa vähän tarkemmin?
No, ainakin yritän. Eräs oppilaani sanoi jo kauan pohtineensa syvällisiä kysymyksiä olemassaolon luonteesta. Hän kuitenkin valitti sitä, että häneltä puuttuivat täsmälliset käsitteet, joilla voisi työskennellä. Siksi hän ei ollut päässyt kovinkaan paljon eteenpäin. Sanoin hänelle, että filosofian tärkein tehtävä on nimenomaan määritellä arkielämässä raiskattujen käsitteiden sisältö uudelleen. Vasta silloin ne muodostavat täsmällisen lähtökohdan loogiselle ajattelulle ja muodostuvat ajattelun työkaluiksi.
Kuinka ja missä filosofia sitten syntyi?
Filosofian katsotaan syntyneen ihmettelystä ja jalosta epäilystä, aikaisemmin hyväksyttyjä totuuksia kohtaan. Filosofian soihtu ei kuitenkaan ensimmäiseksi palannut Kreikassa, kuten yleensä opetetaan, vaan se syttyi Intiassa jo 1000 vuotta aikaisemmin. Muinaisissa Veda-kirjoissa, noin 1500 ennen Kristusta, tapaamme Nasadia-hymnin loppusäkeissä aidon skeptisen asenteen, joka merkitsee siihen saakka vallinneiden sovinnaisten uskomuksien terävää kyseenalaistamista. Loppusäkeet tuovat ensimmäistä kertaa esille monistisen näkökannan pluralismin vastapainona.
Luomishymnin kaksi viimeistä säettä kuuluvat näin.
Ken sitten tietää? Ken voi sen kertoa? Mistä syntynyt on tämä uskomaton luomus? Myös jumalat sen jälkeen siinneet ovat. Ken siis tietää, mistä se on tullut? Hän, joka luomisen on Herra, tekipä hän sen sitten taikka ei. Hän, joka luomustansa korkeimmalta katsoo, hän yksin tietää. Vai onko hänkin tietämätön?
Me olemme kuitenkin eurooppalaisia ja ilmeisesti vähän nurkkapatriootteja. Siksi pidämme Kreikkaa filosofian kehtona. Harva länsimaisista filosofeista edes tuntee itämaista ajattelua. Kreikan filosofia kehittyy lähes samalla tavalla kuin Intian. Vanhoista jumalista luovuttiin ja maailma yritettiin selittää yhdestä ainoasta prinsiipistä käsin, olipa se sitten vesi, tuli, apeiron tai jotain muuta.
Filosofia on ennen kaikkea käsitteiden määrittelyä. Jos otamme esimerkiksi demokratian käsitteen, niin kukaan ei tunnu tietävän, mitä se todella tarkoittaa. Eräs filosofi meni kerran YK:n yleiskokouksen istuntoon ja laski demokratiasanaa käytetyn 14 eri merkityksessä yhden ainoan istunnon aikana. On selvää, ettei tällaista sanaa voi käyttää täsmälliseen ajatteluun.
Entäpä sitten termi oikeudenmukaisuus? Monikohan tulee ajatelleeksi, että sillä on kaksi eri merkitystä, jotka on syytä pitää erillään, nimittäin moraalisesti oikeudenmukainen ja legaalisesti oikeudenmukainen. Se, mikä on lain mukaan legaalisesti oikeudenmukaista, ei välttämättä ole moraalisesti oikeudenmukaista, koska laki voi olla epäoikeudenmukainen, kuten esimerkiksi Natsi-Saksan ja Etelä-Afrikan rotulait.
Niin, lakihan kyllä pyrkii oikeudenmukaisuuteen, mutta onko oikeudenmukaista, että varastamista saa usein kovemman tuomion kuin pahoinpitelystä? Nykyisessä materialistisessa maailmassa tavaran arvo näyttää usein olevan suurempi kuin ihmisen arvo. Voidaan vielä kysyä, onko oikeudenmukaista, jos varastaa nälkäänsä leivän ja saa siitä 20 päivän sakkorangaistuksen, kun taas pankkiiri tai liikemies, joka siirtämällä rahansa veroparatiisiin pimittää valtiolta 10 miljoonien markkojen tulot, ei saa mitään rangaistusta. Onko siis oikeudenmukaisuutta lainkaan olemassa?
Ehkä lähinnä ideana tai ihanteena, joka sekään ei ole yksitulkintainen. Kun esimerkiksi poliitikot puhuvat oikeudenmukaisuudesta, he näyttävät viittaavan sillä rajallisten hyödykkeiden ja rasitteiden jakoon yhteiskunnassa. Tästäkin niin sanotusta distributiivisesta oikeudenmukaisuudesta on olemassa kolme erilaista käsitystä sekä näiden yhdistelmät.
Mielenkiintoista. Millaisia nämä käsitykset sitten ovat?
Ensinnäkin tasa-arvo-oikeudenmukaisuus. Sen mukaan jokaiselle on annettava yhtä paljon. Kuitenkin kysyessäni oppilailtani, onko oikeudenmukaista, jos annan kaikille saman numeron, heitä alkaa epäilyttää tämänkaltainen oikeudenmukaisuuden tulkinta. Joku älypää kyllä huomauttaa, että kyllä se sopii, jos annat kaikille kympin. Itse asiassa oppilaat haluavat tulla arvostelluiksi taitojensa ja tietojensa, siis ansionsa mukaan. Ansio-oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvo-oikeudenmukaisuuden rinnalla on vielä käsitys tarveoikeudenmukaisuudesta. Jokaiselle on annettava tarpeensa mukaan, vieläpä niin, että heikommassa asemassa olevat saisivat enemmän ja tulisivat näin tasa-arvoisiksi muiden kanssa.
Joku viisas ajattelija on sanonut, yleinen mielipide on aina väärässä. Käytämme käsitteitä niin huolimattomasti, että tämä ällistyttävä väittämä pitää lähes paikkansa. Juuri tähän meidän älylliseen huolimattomuuteemme perustuu mainoksen ja poliittisen propagandan voima. Ne pystyvät käyttämään hyväkseen meidän tunne-elämäämme, joka on aina kehittymätöntä logiikkaa voimakkaampi.
Karl Marx onkin todennut terävästi, että ihminen ei itse ajattele, vaan hänen ympäristönsä ajattelee hänessä. Sen vuoksi filosofian tärkeimpiä tehtäviä on ihmisen herättäminen dogmaattisesta unesta ja käsitteiden uudelleen määrittely. Itsestäänselvyyksiä ei filosofi suvaitse, koska juuri ne estävät täsmällisen ajattelun.
Olen kanssasi samaa mieltä, Sofia.
Siirtykäämme nyt toiseen tärkeään kyseenalaistamisen muotoon. Kysymme, onko tämä maailma sellainen, miltä se näyttää? Meille on tavallaan annettu tämä maailma, jossa elämme. Siinä ilmenee perusvastakohtaisuus. On olemassa minä, subjekti ja ulkoinen maailma, eli objekti. Millä tavalla ulkoinen maailma on olemassa? Onko se sellainen, miltä se näyttää? Tämä on idealismin ja realismin perusongelma.
Siirrymme siis tieto-oppiin, eli epistemologiaan. Kysykää yhtä filosofisesti kuin 4-vuotias lapsi. Osoittakaa kirjoituspöytää ja kysykää, mikä tämä on. Filosofille ei riitä vastaukseksi, se on kirjoituspöytä. Sillä sana kirjoituspöytä on vain todellisen kirjoituspöydän symboli, jota käytämme kommunikaatioon. Se ei ole kirjoituspöytä sinänsä.
Ihminen, joka ei ole harjoittanut filosofiaa, tajuaa maailman yleensä sellaiseksi kuin miltä se näyttää. Hän pitää havaitsemiaan esineitä todellisina ja uskoo aistiensa antaman tiedon luotettavuuteen. Tällaista käsitystä nimitämme naiviksi realismiksi. Se on kuitenkin dogmaattinen kanta, sillä se hyväksyy kaiken tiedon sellaisenaan. Ja kuten muistamme, filosofian tehtävä on nimenomaan kyseenalaistaa ja epäillä kaikkea.
Se on totta. Aisteilla saatu tieto on epävarmaa, ja se voi pettää meidät. Esimerkiksi värisokea ei näe kaikkia värejä, ja ellei hänelle joku sitä kertoisi, hän ei koskaan saisi tietää asian oikeaa laitaa. Sokea ei ymmärrä värien olemusta, vaikka hänelle kuvailtaisiin niitä kuinka paljon tahansa. Veteen upotettu keppi näyttää taittuvan, aurinko näyttää kiertävän maapalloa, maa näyttää litteältä, kangastus todelliselta ja niin edelleen. Lisäksi aistimme rajoittavat meitä. Ne näyttävät meille vain pienen osan todellisuutta. Me emme näe röntgensäteitä, radioaaltoja, emme aisti edes atomiräjähdyksen tuhoavaa säteilyä.
Me näemme vain sen sektorin, jossa välkehtii valo. Korvamme ottaa vastaan värähtelyjä vain muutaman tuhannen hertsin alueelta. Monet eläimet hallitsevat paljon suuremman määrän todellisuutta, esimerkiksi ne kuulevat enemmän. Hajuaistimme on lähes täysin surkastunut. Koira haistaa miljoona kertaa paremmin kuin me. Sen todellisuus tämän aistin alueella on siis miljoona kertaa laajempi kuin omamme.
Olet oikeassa, Sofia. Todellisuuden hallitsemisessa aistihavaintojen avulla ihminen on useampia muita imettäväisiä huonompi. Mutta ihmisellä on kyky, joka eläimiltä lähes tyystin puuttuu. Hän hallitsee symbolifunktion. Hän osaa antaa esineille, jopa abstraktioille, nimen. Ihminen luo käsitteistön, jonka avulla hän pystyy ajattelemaan, filosofoimaan, luomaan kulttuuria, kehittämään tekniikkaa. Näin me keinotekoisesti laajennamme todellisuutemme piiriä. Kaukoputkilla ja mikroskoopeilla näemme sellaista, mihin millään muulla eläimellä ei ole mahdollisuuksia, sillä ne eivät pysty nimeämään olioita.
Eläin ilmeisesti näkee maailman kuvina. Me sen sijaan emme ymmärrä oliota, jolla ei ole nimeä. Silloin sanomme, en tiedä mikä se on. Vasta sitten kun annamme oliolle nimen, sanomme tietävämme mikä se on. Emme ole kuitenkaan lisänneet todellisuuteen yhtään mitään. Mutta tärkeää on se, että olemme luoneet itsellemme symbolin, jonka avulla voimme ajatella. Voimme ymmärtää olion olemassaolon, muodon, laadun ja niin edelleen, silloinkin, kun se ei ole aistihavainnoissamme läsnä. Meillä on siis idea kyseisestä oliosta.
Tieto-opin keskeisiä kiistakysymyksiä onkin ollut itse symbolifunktion olemassaolotapa. Kysymys on siis ajatteluvälineen itsensä aiheuttamasta sekaannuksesta ajattelussamme. On väitetty, että ajattelun väline eli idea on todellisempi kuin sen pohjana oleva olio. Tätä näkökantaa edusti muun muassa Platon. Hänen mukaansa yleiskäsite kissa on todellisempi kuin jokin olemassa oleva kissa. Ideat ovat siis todellisia ja aistittavat oliot epätodellisia. Vaikka kaikki kissat tapettaisiin maailmasta, siis yhtään mirjää murria ei olisi olemassa, niin meillä olisi silti idea kissasta, eli yleiskäsite kissa.
Mutta kissa on vain nimitys kissojen luokalle. Tuntuu siltä, ettei se ole voinut syntyä ilman olemassa olevia kissoja. Ainakin minun on mahdoton ymmärtää asiantilaa, jonka mukaan kielellinen abstraktio, eli nimi, olisi todellisempi kuin sen kuvaama olio, vaikka kysymyksessä olisikin olioiden luokka. Virhe piilee siinä, ettemme voi ajatteluvälineemme avulla tarkastella ajatteluvälinettä itseään. Meidän on hyväksyttävä se tosiseikka, että nimi kuvaa jotakin havaitsemaamme, mutta ei ole itse havaittu. Toisaalta eivät myöskään havaintomme kuvaa oliota sinänsä, koska ne ovat vain meidän havaintojamme.
Tätä näkemystä nimitämme idealismiksi. Schopenhauer ilmaisi sen lauseella, Die Welt ist meine Vorstellung, maailma on mielteeni. Hauska esimerkki tästä on opiskelija, jolle toinen jo tentissä käynyt kollega neuvoi, vastaa juuri päinvastoin, kun asia näyttää olevan. Tentissä professori kysyi, onko kaappi tuolla nurkassa vai sinun päässäsi? Koska kaappi oli selvästi nurkassa, opiskelija vastasi päässäni ja pääsi tentistä läpi.
Vastakkaista näkökantaa sanomme kriittiseksi eli tieteelliseksi realismiksi. Sen mukaan kaikki ei ole minun päässäni, vaan on olemassa tajunnasta riippumaton objektiivinen ulkomaailma. Tiede väittää tutkivansa tällaista maailmaa. Tiede siis edellyttää metafyysistä ajattelua, eli aistihavaintojemme ulkopuolisen, transcendentaalisen olion sinänsä olemassaoloa. Myös logiikkamme ja älymme pakottaa meidät ajattelemaan näin. Olisi järkemme vastaista väittää, ettei aistihavaintojemme takana olisi mitään todellista oliota, sillä jostain havaintojenkin täytyy syntyä.
Tämä lienee vastaan sanomatonta. Pääkysymys onkin siinä, miten me saamme tietoa. Saamme sitä ainakin kolmella eri tavalla. Aistien, järjen ja intuition avulla. Järjen tieto vaatii kuitenkin aistimuksia, joita jäsentelemme järjen luoman symbolifunktion avulla. Myös intuitio perustunee suurimmalta osaltaan aistitietoon, joka on siirtynyt alitajuntaamme ja pulpahtaa sieltä yllättäen esiin.
Tiedämme eläimillä olevan sisäänrakennettua vaistotietoa, mutta voiko ihminen saada tietoa millään muulla tavalla kuin aistien avulla?
Tästä on selviä esimerkkejä. Monet henkilöt ovat nähneet unia, jotka myöhemmin ovat toteutuneet. On olemassa myös selvänäköisyyttä valvetilassa. Luonnontieteen menetelmillä tällaista tietoa ei kuitenkaan pystytä tutkimaan. Siksi tiede joutuu pitkälti tukeutumaan aistien kautta saatuun tietoon, ja se tieto on myös subjektiivista. Sen sanotaan olevan objektiivista silloin, kun se on mahdollisimman intersubjektiivista. Eli mahdollisimman monet ihmiset voivat tehdä saman havainnon tekemällä saman kokeen.
Tämänkaltainen objektiivisuus ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että kysymys on edelleen toisiaan muistuttavien olioiden eli ihmisten subjektiivisista havainnoista. Ehkä lähimmäksi objektiivisuutta tiede pääsee tutkimalla olioiden välisiä suhteita, jotka ovat suhteellisen pysyviä. Pysyviä ne eivät kuitenkaan ole, sillä jos otetaan tarpeeksi pitkä aikaväli, ne kaikki muuttuvat. Tiede on myös väittänyt luonnonlakien olevan pysyviä. Tässä tullaan kysymykseen, mitä luonnonlait todellisuudessa ovat. Sitä käsitellään osassa tieteen filosofia.
Tietämisemme yleisestä luonteesta antaa Platonin luolavertaus erittäin selkeän kuvan. Sofia, esittäisittekö sen lyhyesti?
Ihmiset elävät kahlehdittuina luolan seinään. He näkevät edessään vain peräseinän, johon lankeaa valo luolassa olevasta aukosta. Aukon ohi kulkee erilaisia olioita, joiden ääriviivat heijastuvat varjokuvina peräseinään. Ihmiset pitävät näitä varjoja todellisina. Heillä ei ole käsitystä esineistä, joita varjot kuvastavat. Tieteenään ihmiset harjoittavat näiden varjojen tutkimusta. Etevämpinä pidetään sitä, joka osaa ennustaa varjojen liikkeet. Viimein onnistuu jonkin luolan asukkaan päästä päivänvaloon, ja hän näkee esineet sellaisina kuin ne ovat. Innostuneena hän palaa takaisin kertomaan tovereilleen, millainen maailma todellisuudessa on. Mutta häntä ei uskota. Häntä pidetään kenties jopa tyhmempänä kuin ennen lähtöään. Hänelle aletaan nauraa, ja hänen kertomuksensa leimataan pötypuheeksi. Totuus ei siis mene kenellekään perille. Jos hän yrittäisi vapauttaa luola-asukkaat ja saada heidät mukaansa päivänvalon maailmaan, niin todennäköisesti hänet estettäisiin siitä väkivalloin. Ihminen haluaa pysyä luolassaan, sillä hän rakastaa kahleitaan.
Tällä vertauksella Platon haluaa ilmeisesti puolustella ideaoppiaan, mutta samalla kertoo erään tärkeän universaalisen totuuden. Meidän olisi oivallettava niiden monien asioiden epätodellisuus, jotka me kohtaamme siinä häilyvien varjojen ohimarssissa, jota nimitämme elämäksi.
Entä metafysiikka? Mitä se mahtaisi olla?
Metafysiikka tutkii olemassaolon viimeisiä perusteita. niiden rakennetta ja luonnetta. Se pyrkii vastaamaan kysymykseen, mitä on fyysisen olemassaolon takana. Nykyisin käytetään usein sanaa ontologia lähes samassa merkityksessä. Se tutkii tosiolivaista lähinnä olemisen käsitteen kautta.
Niin sanottu yleinen mielipide pitää tällaisten kysymysten pohtimista usein ajan hukkana, sillä monille aika on vain rahaa ja fyysisiä nautintoja. Jotkut ovat jopa sitä mieltä, että päänsä vaivaaminen tällaisilla kysymyksillä on psyykkisesti vaarallista. Myös filosofien kannalta on esitetty monia väitteitä metafysiikkaa vastaan. Onko sitten todellakin niin, että metafyysikko on kuin sokea mies, joka etsii mustaa kissaa pimeässä huoneessa, jossa sitä ei ole?
Kyllä tämä minun mielestäni on liioittelua ja periksi antamista aikamme pinnalliselle materialistiselle hengelle. Metafysiikkaa on aina harrastettu ja tullaan harrastamaan tulevaisuudessakin, sillä olemassaolon alkusyyn ja tarkoituksen selville saaminen on aina ollut ajattelevan ihmiskunnan perimmäinen pohdiskelun aihe. Se oli kysymysten kysymys Intiassa jo 3000 vuotta vanhoissa Upanishadeissa, ja sama pätee vieläkin vanhempaan egyptiläiseen kulttuuriin. Ja tutustuimmepa mihin yhteisöön tahansa, muinaiseen tai nykyiseen, niin kaikki ne ovat pyrkineet selittämään maailmankaikkeuden ja olemassaolon luonnetta.
Väitetään kuitenkin yleisesti metafysiikan olevan mahdotonta, koska sen ongelmiin ei ole älyllisiä ratkaisuja. Tämän vuoksi sanotaan, että metafyysiset kysymykset ovat mielettömiä. Näin on väittänyt esimerkiksi filosofinen suuntaus, jonka nimi on looginen empirismi. Sen mukaan kaikki sellaiset lauseet, joita ei voi palauttaa kokemuksen kielelle, ovat mielettömiä. Tällaisia ovat myös moraaliset lauseet, esimerkiksi tappaminen on paha asia.
Tämän tyyppinen kritiikki on epäloogista, sillä havaintoihin perustuvan tiedon ja samalla myös tieteen ristiriitainen luonne johtaa meidät väistämättä metafysiikkaan. Tiede pyrkii objektiiviseen tietoon, mutta sellaista ei ole tarkasti ottaen olemassa, sillä havainnoijana on aina subjekti, joka itse asiassa on kaiken objektiivisen tiedon kokija ja näkijä.
Metafysiikan sanotaan olevan hyödytöntä, koska se on niin yleisluontoista. Sillä ei ole mitään spesifiä tutkimuskohdetta, kuten esimerkiksi fysiikalla.
Tämä on mielestäni epäoikeutettua kritiikkiä. Metafysiikko ei kiellä luonnontieteiden erikoisoikeutta tutkia tosiasioiden niin sanottua objektiivista rakennetta, mutta hän huomauttaa, etteivät metafysiikan tutkimat yleisluontoiset teemat kuulu minkään muunkaan tieteen piiriin. Sen tähden sen olemassaolo on oikeutettua.
Silti haluaisin jatkaa arvostelua. Yleisesti ajatellaan, että ihmisen kyky ymmärtää on rajoittunut ja kykenevä käsittämään vain määrättyjä tosiasioita. Emme siis voi ymmärtää todellisuutta ilmiöiden eli fenomeenien takana.
Muistaakseni Hume ja Kant esittivät tällaisen näkemyksen. Se on kuitenkin ristiriitainen. Toteamus, että voimme tuntea vain ilmiöitä, sisältää sen ajatuksen, että ilmiöiden takana on todellisuus. Ja mikäli sellainen olio on olemassa, meidän tulee yrittää käsitteellistää se. Ihmiskunnan kulttuurihistoria ei myöskään tue ihmisen älyn rajoittuneisuutta, sillä inhimillinen tieto näyttää koko ajan kasvavan. Me tiedämme paljon enemmän luonnosta ja ihmisen mielestä kuin edellinen sukupolvi. Eron tekeminen ilmiön ja järjen hankiman tiedon välillä edellyttää metafyysistä ajattelua.
Kiusaan sinua vielä yhdellä argumentilla. Meidän aikamme pyrkii olemaan käytännöllinen ja tavoittelee kaikessa hyötyä. Mitä hyötyä metafysiikasta sitten on?
Historia paljastaa, kuinka laajasti teoreettinen ajattelu on vaikuttanut yhteiskuntaan, kulttuuriin ja politiikkaan. Kreikan kehityksen määräsivät lähinnä filosofit, kuten Sokrates, Platon ja Aristoteles. Metafyysikko Hegelin oppilas Karl Marx hahmotteli kommunistisen yhteiskunnan perusteet. Intiassa korkein filosofia sanatana Dharma on ollut koko kulttuurin kantava voima aina näihin päiviin saakka. Ja vaikka metafysiikasta ei olisikaan mitään käytännön hyötyä, ei se tarkoita, etteikö sillä olisi olemassaolon oikeutus. Parhainkin maalaus saattaa olla yleisen mielipiteen mukaan täysin arvoton, ja silti myöhemmät sukupolvet maksavat siitä miljoonia. Ja mitä hyötyä yleensä on runoista, romaaneista, näytelmistä, sinfonioista, oopperoista ja maisemien mykistävästä kauneudesta?
Metafysiikkaan kuuluu myös kysymys luojan eli Jumalan olemassaolosta. Vaikka elämmekin ajassa, jossa muinaisiin mytologioihin uskovien määrä on huomattavasti vähentynyt, niin kysymys ei tänäkään päivänä ole mieltä vailla. Sillä mikäli minkäänlaista luojaa ei ole olemassa, elämä on syntynyt sattumasta, eikä sillä siinä tapauksessa ole mitään tarkoitusta. Useimmat biologit ovat tällä kannalla. He katsovat lajien syntymisen vähittäisen monipuolistumisen kautta osoittavan Jumala-hypoteesin tarpeettomuuden. Heidän mukaansa luonnossa ei myöskään ole moraalia, vaan siellä vahvempi tappaa toisen. Tai voidaan sanoa, että siellä vallitsee vahvemman oikeuteen perustuva moraali.
Tällainen maailmankuva on kuitenkin hyvin synkkä, eikä mielestäni oikeutettukaan. Ellei elämällä olisi mitään tarkoitusta, olisi mahdoton käsittää, miksi puu huolehtii siemenestään, eläin jälkeläisistään ja miksi ihminen yleisesti ottaen pitää rakkautta suurimmassa arvossa.
Alkeellisia moraalin piirteitä on myös monien samaan ryhmään kuuluvien eläinten käyttäytymisessä toisiaan kohtaan. Esimerkiksi kun susi tai koira häviää tappelussa, se kääntää kaulansa purtavaksi, mutta voittaja ei suinkaan pure, vaan tappelu päättyy siihen. Tässä voi jopa havaita piirteitä elämän kunnioittamisesta, jonka Albert Schweitzer otti etiikkansa peruslähtökohdaksi.
Suurin osa filosofeista onkin sitä mieltä, että elämällä on tarkoitus ja sen tähden todennäköisesti myös päämäärä. Elämä, vaikka se olisi syntynyt inhimillisesti katsoen sattumalta, niin sen sattuman takana on jokin meitä korkeampi voima. Olkoon se nimi sitten Jumala, kosmos, aine, energia tai sähkömagneettinen säteily. Kuten jo alussa totesimme, nimi on aina symboli, eikä koskaan se olio, jota se kuvaa. Buddhalaiset sanovat, että sana on kuin sormi, joka osoittaa kuuhun, mutta sormi ei ole kuu.
Tervetuloa www-sivuillemme Opetushallituksen palvelimeen.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, Opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.